Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Manutxe sartu arratsaldeon.
Berdi maite.
Itoiz taldearen astean sartu gara hortaz.
Bai.
Bueno, batzuk beti bizi gara Itoiz taldearen astean,
bai, beti.
Tira, ostiralean izango da karteldegian Itoiz taldeari buruzko filma.
Bai, normalean zinera joateko ohitura baldin badukazue, akaso ikusia izango duzue trailerra. Jadanik ematen ari baitira Itoiz udako sesioak filmaren trailerra. Eta esan bezala, ostiralean helduko da karteldegira filma.
Eremuko dunen atzetik dabil, zulo urdin guztiak miatu ezinik, eta euriz italari ezker bizida.
Filmeko zuzendaritza hiru lagunen artean egin dute, Larraitz Zuazo, Zuri Goikoetxea eta Ainhoa Andraka aritu dira proiektuaren atzean. Egilek gaur eman dituzte komunikabideen aurrean filmari buruzko argibideak eta haien ondoan izan da Itoiz taldeko kantaria Juan Carlos Pérez.
Guretzako Itoiz beti ja, bueno, san proiektu bat agortua eta bukatuta, ez. Ez dit esango astuta, ze gero musika junda hor dago eta ondikan entzuten da. Eta orduan, ondala zazpi urte edo, Larraitz etortzen zat, nahi zula dokumental bat Itoizi buruz egitea. Eta, bueno, berrez esango da, ez ez zatia, ez, baina oso temozia izan zan.
Abai, Larraitz tematu zen dokumentala egiteko asmoarekin, eta lortu dute berak eta gainontzeko kidek. Iker Zabala izan da egileekin, berala entzungo ditugu egileen hitzak. Eta gainera, eitb.eusen duzue, pasaren astean, arratzean saioan Larraitz Zuazori eta Zuri Goikoetxeari egindako elkarrizketa. Itoiz taldea aspaldi bukatu zen, baina haren kantak betirako geratu dira gure oroimenean. Eta alaxe gertatu zen Berri Txarraken abestiekin, eta ala pasako da itxura guztien arabera, Gorka Urbizuren kantuekin ere.
Herri txiki baten sortu nintzen.
Herri txiki Gorka Urbizuren kantu berria da.
Ezin bada ez dugu eginen.
Herri-zerri ematen ari den emanaldietan, zuzenean eskainak ditu kantu hauxe eta etorkizuna ginenean izenekoa. Publikoak bi kantak entzunak ditu zuzenean, eta orain plataforma bidez entzun litezke. Bi kantuz osatutako EPEA izango da, viniloan ere aterako dena. Bakan izenbura jarri dio lanari Urbizuk, eta ondoren, parentesi artean, zenbaki erromatarretan idatzitako bat zenbakia jarri du, eta horrek esan nahi du, tankera horretako kantu gehiago ere izango direla. Gero, iruretan, Joseinak emango dizkizue, Urbizuren kantu berri buruzko argibide gehiago. Egunak musika askoren aipamena dakar, bai etxean, baita atzerrian ere. Arratsaldeko bostetatik aurrera mundu guztia Washingtonera begira izango da, Donald Trumpek estatu batuetako presidente berriak karguaren zina egingo duelako. Demokratak izan edo errepublikarrak izan irabazle, estatu batuarrek beti eramaten dituzte ekitaldi horretara musikari ezagunak. Demokratek Springsteen eraman izan dute, eta Donald Trumpek berriz Village People taldekoak eramango ditu bere ekitaldira. Eta koratu gara, 2023an Donostiako jazaldian izan zirela Village People taldekoak Zurriola Hondartzan jazaldiaren inaugurazio ekitaldian, eta jendetza joan zen milaka lagun Village People ikustera. Bagaur Village People taldekoak Trumpen ondoan izango dira, naiz eta historian zehar taldeak lotura handiagoa izan duen Partidu Demokratarekin. Arratsaldean etorriko da hori, eta asteari begira eta etxera itzulita operarekin itzordu egunotan Bilbon. Wagnerren, Richard Wagnerren opera hundietako bat Tristan eta Isolda egunotan Olberen programazioan Euskaldunak jauregian. Euskadiratiko artxiboan beti topatzen ditugu perlak. Gogoan izango duzue Alex Arantzabal, Eibar futbol taldeko presidente izandakoa. Opera zale hundia da Arantzabal, eta Wagnerren obra ospetsuaz eta kompositorea hundia zitzegin zigun behin. Hau etxe bere hitzak.
Gaztetatik familian neukan oso Wagnerianoa zen lenguzu bat Eibarren, eta bueno, ba, musika klasikoan netzat erreferente garbia, ez? Opera berriz asmatu zuen, opera obra osotasunean, teatroa, bizitza, dana batera, ez? Wagner bihotzera ailegatzen zaizun musika da, ez?
Grabatuan edo zuzenean ere...
Biak, datorren astean Alemaniara joango naiz, Bayreuthera... Wagner zuzenean ikustera.
Alex Arantzabalek Alemaniara Bayreuthera zijoala orain dela urte batzuk kontatu zigun, eta grabazio zaharra da, hau aspaldiko kontua da. Akaso bihar Euskaldunera joango da, Tristan eta Isolda entzutera? Joan liteke bihar, ostiralean edo gaur 8. Opera ikusteko eta entzuteko sarrerak 25 eurotik aurrera. Eta aipamentxo bat Bob Dylan iburuz, dato zen hilabetetan desente hitz egingo dugu Bob Dylan iburuz ari buruzko filma egin dutelako eta karteldegira helduko zaigulako. Baina gaur notizia da Dylanen Mr. Tambourine Man kantaren zirriborroa, letraren paperezko zirriborroa enkantean jarri eta erosleak 500.000 dolar ordainduko dituela. Kantaren zirriborra dira, eta ez da kantaren behin betiko letra, baina tira dirutza ordainduko dute eskuratzeko. Bob Dylanen antzera guk ere idazten ditugu zirriborroak, zenbat diru ordainduko te dute etorkizunean saio egiteko erabiltzen ditugun paper eta zirriborroen truke enkantean jartzen badituzte, zenbat?
Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.
Lehen albistegian igotzek eta Maitek egin dizue Maite Idirin zenaren aipamena. Maite Idirin, bere aipamena guk ere egiten dugu maiz, bada urtebete hiltzela Maite, baina hark bere garaian musika klasikoa ze Euskadi Irratian utzitako altxorra oso baliagarria gertatzen zaigu. Konpositore handiei buruz hemen kontatu zizkigunak askotan ekartzen ditugu gogora. Esate baterako pasaden astean Maitek bere garaian Gustav Mahlerri buruz esandakoa aitatu genuen Bilboko Orkestra Sinfonikoak eman behar zituen kontzertuak zirela eta. Ba, gaur Maite bera, Maite Idirin bera da gogora ekarri barrekoa, gaur delako urtebete kantaria hiltzela. Euskal Kantagintza berria deituaren ikurretako bat izan zen Maite Idirin, eta haren bidea gogora ekarriko dute gaur 3 ondorenean Euskal Telebistaren lehendabiziko katean. Hasi berria dugun aste hau oso beltz jarri zegun Nafarroan. Aste honetan zehar egingo baitira bertan genero beltzaren biziklo oso garrantzizko. Batetik hilbeltzak baztanera garematza, 11. edizioan eta bestetik Iruñeko baluarten egingo dute Pamplona Negra izeneko zikloa. Horrek ere 11 edizio bete ditu aurten. Patxi, kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Manu.
Arratsaldeon. Makina bat aurkezpen, solasaldi, mainguru eta kulturreki taldi, izango dute biekela biek, ezta?
Amaika aldiz antolatu dira bai, hilbeltza baita Pamplona Negra ere, baina urtero erronka bera da alegia ziklo erakargarri bat antolatzea, eta bi antolatzailekin mintzatu eta gero, lortu dutenaren uste osoa dute. Hilbeltzatik hasiko gara, espota honako hau.
Goia jauna, lagundu!
Geldion! Gizon hori ez da dirudiana! Guztiok dakigu hilbeltza illa dela, hilbeltza bizi da eta biziko da.
Baztanen hilbeltzaren 26ra eginen dute.
Baztanen hilbeltzaren 26ra alegia gaurtik hasita Euskal Novela Beltzaren astea betiko gizan. Bi urte lehenago hilbeltza bekaren irabazleak ondutako novelaren aurkezpenarekin hasiko da, Amazurtza eleberriarekin kasu honetan. Josea Noiz Arruti idazle donostiarrak, haren eleberri beltz eta historikoa aurkeztuko du gaur Arizkungo Medikuaren etxean. Elurre Iriarte da hilbeltzako antolatzailetako bat.
Josea Noizen liburu hau Amazurtza da bekan duela bi urteko bekan irabazlea. Beka irabazten duen horrek handik bi urtetara hilbeltzan aurkezten dut. Josea Noizek 2023an irabazi zuen beka, sorben lana eta berak idatzi duen novela hori aurkeztuko dugu eta pixkat destripatuko dugu liburua ja irakurri ondotik.
Beraz Patxi gaurtik hasita aste osoan zehar izango dira hitzorduak Baztanen.
Bai, eta egitarauari erreparatuz gero ikus dezakegu antolatu dutela Barlak, komisarioaren abenturak eta desbenturak izeneko solasaldia, Idoia Santamariak gidatuko duena Anizko elkartean asteazken arratsaldean 7etan eta Argitzen dokumentala ere proiektatuko dute bi egun beranduago Iruritako gizarte bilgunean ordu berean. Eta mai inguruei dagokienez larumatean antolatuko duten baten inguruan mintzatu zaigu Elurre. Nola sortu kriminal bat nahi gabe,
bai
ingurua gidatuko du Isabel Jaurena kazetari bastandarak, bai nahi gabe, ze askotan nahi gabe, asmatzen dira Edurne Elizondo eta Mikel Elortza izango ditu lagun Isabel Jaurena kazetariak, eta nola pait lotura egin nahi dute Baztanen Aroztegia kasuaren aritik tiraka, ba sortu den zalaparta edo mai inguru hori entzungo dugu Elurre.
Epaiketa bat pendiente dagoen Baztanen, 7 auziperatu daude kriminalak direla zera leporatzen diete, eta ordemono hauei konbidatu diegu pixkat nola sortzen den kriminal bat kontatzea, literaturan kriminalak zeinek diren, nola hola pixkete ari hortatik aitzaki bat izan da Aroztegiko gataz hau mai ingurura ere ekartzeko.
Bueno, hori hilbeltzari dagokionean Patxi, baina Pamplona Negrak ere baditu hainbat mai inguru, aurtengo egitarauari erreparatzen badiogu.
Viaje alrededor del Noir da urtengo lema, gaurtik hasi eta larun batera bitartean, mai inguru ugari errandigutenez bakoitza geldialdi bat izanen da, eskala moduko bat, Pamplona Negra zikula mapa bat bailitzan hartu baitute. Susana Rodríguez, lezaunda, zuzendaria.
Todas las mesas para mí son especiales. Me hace mucha ilusión contar, por ejemplo, con el autor británico de origen indio, Abir Mukherjee.
Viene izenen artean batzuk nabarmendu dizkigu, Pamplona Negran izanen baitira, Abir Mukherjee, indiarri atorriko idazle britainiarra, S.J. Bennett edo Mikel Salas musikaria, bigoien jabe dena, eta Carlas Porta kazetari katalana, krimenen inguruko kazetari entzutetsua, baina erne aurten berritasunen artean errealitate virtualeko jarduera bat programatu da, parte hartzaileak murgilduko dituena, esperientzia horretan gaizkile bat atxilotzeko operatibo batean parte hartzen duen polizia agente baten azalean jarriko baitira.
Bueno, tira, genero beltza beraz, protagonista Nafarroan aste honetan, eta askori oso erakargarri egiten zaio genero hau, ez da Patxi beltza?
Bai, zerrote du genero horrek irakurlea inbeste erakartzeko, eta Nafarroan biziklo izateak ere badu berea, zerrote du Nafarroak, zerrote du Baztanek horren beltz zale izateko, ea zer dioten?
Sentitu genuen nolako interes bat erakusteko euskeraz novela beltzak badaudela, Baztan novela beltzetan agertzen dela ere bai, gero gainean Mariano Izetaren lemiziko novela ere beltza zen, eta bueno, ez da bereziki Baztan beltza, ez da Bilbo baino beltzagoa, beltza non nahi duzu, eta hori gure maien gubetan ere ederki erakutsi izan dugu.
Si, el morbo, al final somos muy morbosos, pero yo, a mí, por ejemplo, personalmente, como lectora...
Antza, Susana Rodríguez, que esaten zigunez, asko morbosoak gara, suspense gustatzen zaigu,
bai.
Eta ongi arilkatutako istorioak ere bai, horiek denak estekatzen duten olabait irakurlea.
Bueno, esan ageratzen da, genero beltzaren astean Nafarroan, gaurtik hasite gandera bitarte, hilbeltza Baztanen, eta larun bat arte Iruñan, Pamplona Negra, Baluarten, Patxi Irigoien, arratsaldeona pasa.
Aio berdin!
Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
Urte berriari jadanik 20 egun kendu dizkiogunaren oraindik aurrekoaren 2024 urtearen balantze egiteko moduan gara. Esate baterako musika sektorean, musika bulegoko gerente da Iker Durana. Iker, kaixo, arratsaldeon Iker.
Kaixo, arratsaldeon.
2024 urteak zenbaki onak utzi dizkio musika sektoreari, ezta? Ze zenbaki eman genitzake urtearen balantze modura Iker?
Bai, ba, guk, bueno, sektoreakin izan ditugun lehen hartu eman honetan, balorazio hori iritsi zaigu, ez? Urtearen balorazio orokorra nahiko positiboa da, eta, bueno, badirudia behingoz pandemia garaia atxean utzi dugula, eta oso, bueno, nahiko datu interesgarri eta positiboak lortu direla 2024an, eta, bueno, alde horretatik, ba, pozik egotiko arrazoiak ditugu, ez? Gero beti ere, ba, bueno, badaude gauza eta erronka asko oraindik gauza asko betzeko eta horretan lanean jarraitu beharko dugu.
Gero xago galdetuko dizut erronkei buruz eta musika sektorean konpondu beharreko gauzei buruz, baina zenbakiak emateldera, sarrera salmenta 120 igo zen pasaren urtean.
25 da guri. 125. Orokorrean, ba, 125.
125.
Alde horretatik igoera nabarmena da eta, bueno, ba, posik egoteko datua da zalantzarik gabe.
Bai, eta hor salmenta igoera horretan ze izan da eragile edo zergatik sarrera salmenta igoera hori, Iker?
Ba, horra hori aztertzera zehatz mehatzez gari ditzi. Datozen hilabetetan, ba, horren inguruko ikerketa ere egin beharko dugu edo balorazio bat sektoraekin, baina egia da, ba, bueno, ikusten dugula alde batetik aretoen kasuan, ba, bueno, badaramate urte nahiko zailak, ba, bueno, iazkoa batzuentzat nahiko urte positiboa izan zela iritsi zaigu. Hala ere, bueno, hor ere aretoekin lan asko dago egiteko, oso eragile garrantzitsuak dira gure sektorean eta, bueno, denbora zailak pasatzea tokatu zaila azken urteotan, baina egia da, ba, bueno, sarreren salmenta ikuspegitik batzuen kasuan, ba, 2024a, ba, ez zela txarra izan eta nahiko ona. Eta gero beste fenomeno bat daukagu makrokontzertuena, ez? Eta ikusi dugu hain dela gutxi, zetak taldea adibidez Josuela Iruñan eta 50.000 lagun sartzeko gaitasuna izan dut zutela. Alde batetik, ba, bueno, egiten dugun irakurketa da, lehenik eta behin oso ona, ba, bueno, euskarazko musika jende asko erakartzeko, euskaraz egiten duen musika hobeto esan da, artista batek, ba, jende asko erakartzeko gaitasuna duela erakutsi duelako, eta kontente gonteko kontua da hori. Gero ere hor atzetik, ekoizpen horretan, ba, Euskal Herriko enpresak egon dira, eta hor ikusten da ere nolabaiteko ezagutza eta kapazitatea dutela hemengo enpresek horrelako ekitaldiak aurrera ateratzeko. Eta guzti horrek ere ez, nolabaiteko, bueno, eragina izan du sarreren salmenta igoera horretan, horrelako ekitaldi potenteak eta bat.
Bai, gainera pixkat testu inguru honetan, aipatzeko modukoa da, emakume sortzailek hartu duten protagonismoa, ez da, Iker?
Bai, zalantzarik gabe, eta pozik egoteko kontua da, ba, azken urteotan ikusi dugu nola, ba, bueno, poliki-poliki, pausos-pauso, ba, emakumezkoen presentzia, gero eta nabarmenagoa dela zorionez gure sektorean. Hala ere, oraindik asko dago egiteko, iaz kultur euskal betekiarekin azterketa bat egiten egon ginen, sektorarena, berosotuzunean, hemen digutxera publikatuko dira datu horiek, eta beste behin, bueno, argi gelditu da, ba, gizonezkoen eta emakumezkoen arteko aldea, lanbalditzein dagokionez, ba, nabarmena dela, ez? Eta hor, lan asko dagoela oraindik egiteko, baino egia da, ba, azken urteotan zorionez, ba, hori, ez, musikari, emakumezko musikari gehiago ditugula, referenteak eta espero dezagun horrela jarraitzeak eta gero eta emakume gehiago izatea eta hemendik urte batzuetara honen inguruan ez hitz egin behar izatea, ez? Eta normaltasunez behingoz ja, ba, normaltasun batean hau gertatzea.
Bueno, 2024ko gertakizunei errepaso ematen hasita, aipatu duzu zetakena, hori izan da urte hasierarekin batera, orte, baina 2024koaren errepasoa egiten hasita, hor badira bi gauza aipatzen dituzuenak, bestea beste, Elkarrek estudio berria zabaldu duela, eta Fermin Muguruzak 40 urteko birari ekin diola, ez da?
Bi kontu garrantzitsu izan dira 2024an, ikusi dugu, bueno, alde batetik Fermin Muguruzak, ba, iaz iragarri zuela, ba, berriz bueltatzeko asmoa, eta, bueno, lehenengo kontzertuak egin zituela, eta oso harrera ona izan dutela, eta, bueno, bere bira abiatu du, eta aurten amaituko da, orduan alde horretatik, ba, albiste ona da, ez? Eta aipatzea ikuskizunetan adibidez lanean diharduten enpresaen balorazioa oroar, bueno, aipatu duzu elkarrena, baina bueno, oroar nahiko ona izan dela, jarduera dentsitate handiko urtea izan dela, 2024a, hau da, ba, kontzertu desente izan direla, aurrekoan kulturkifeko datuak iritsi zitzaizkigun, eta printzipioz badirudi 23ekin alderatuta, ba, nola baiteko ere gorakada bat egon dela, kopuruari dagokionez. Eta bueno, uste dugu zentsu batzuetan norabide honean goazela, baina esan bezala, ba, bueno, oraindik fronte asko ditugula hobetzeko eta lanean jarraitzeko.
Nahi bauzu horri begiratuko diogu pitin bat, 2024 urte ona izan da, esan dugu sarrera salmentak 125eko igoera izan duela, baina sektoreak baditu zenbait erronka konpundu beharreko, bat esan duzu, berdintasunaren ikuspegitik lan baldintzetan lortu behar da gizonezko eta emakumezkoen arteko parekotasuna, baina orokorrean bai behar da, bai gizon, bai emakumentzat, lan baldintza hobeak, ez da, musika sektorean, Iker.
Oso ondo laburbilduzu, horrela da, ez? Osa, alde batetik musika sektorearen egoera hobetu behar da, lan balditzei dagokionez. Iaz ere, bueno, teknikarien soinu eta argiteri teknikarien kasuan, bueno, hasi ziren itxarmin bat lantzen enpresekin, eta oraindik ez da erabat itxi, baina, bueno, hortxe daude lanean, eta horrek ere uste dugu bultzada garrantzitsu bat emango diola sektoreari eta lan baldintzak hobetzea hobetzen bueno, ba, lagunduko duela, ezta. Gero bestetik ustet beste erronka potente bat da areto askoen egoera, esan bezala, bueno, 2024a batzuentzat ez da urte txarra izan, baina ikusten badugu azken urteetako bilakaera, ba, ikusten dugu areto askok itxi behar izan dutela, eta hori ere, ba, bueno, uste dugu 2025ean ere horretan lanean jarraitu beharko dugula, erakunde publikoak ere uste dut, bueno, kontzientziatu behar direla horretaz, ez? Aretoen beharra, osea, ezinbestekoa da, askotan azken urteetan kontzertu handien inguruan asko hitz egin da, ez? Jaialdiak, makrokontzertuak, lehen aipatu duguna, aurten erain bat ditugu, aldez aurretik, zalantzarik gabe, ba, posik egoteko kontua da, baina egunerokoan lanean daudenak aretoak dira, eta Euskal Herriko sortzailei, musikariei aukera ematen dietenak beraiek dira, ez? Eta gainera aretoetan ere publiko berriak sortzeko aukera dago. Egun inoiz baino eskaintza anitzagoa daukagu. Ikusten dugu estilo ezberdinetan musikariak, bandak, talde ezberdinak ateratzen direla eta pozik egoteko kontua da, ez? Baina hori ere albideratzen du, osea, guzti horrek ere albideratzen du areto sare bat izatea, ez? Eta horretan ere uste dugu datozen ez bakarrik 25ean, datozen urteetan lan egin behar dela eta bueno, erakunde publikoak ere ba esan bezala, hau argi izan behar dute zen, eta askotan jaialdietara bideratzen dira diru laguntza asko eta baliabide asko, eta garrantzitsua da, nola ez, inpaktu importantea dutelako, eta bat, baina beste az dugu astu behar. Orduan, oreka bat egon behar da, eta oso batean ikusi behar da guztia. Eta gero, bueno, ba, baitugu hor beste zera batzuk, ez? Beste erronka batzuk, musika garaikidean adibidez, ba, 24a ez da ere txarra izan, baina 25era begira, ba, bueno, ja martxan dauden ziklo ezberdinak, ba, hoiek egonkortzen lanean jarraitu behar da, hor ere, ba, bueno, erakunde publikoen garrantzia azpimarratu behar da. Eta gero, bueno, ba, azken urteotan ere inteligentzia artifizialaren inguruan asko hitz egiten ari da, gile eskubideak ere horren inguruan, ba, bueno, badago ere lan asko egiteko, ba, ekigu streaming bidezko plataforma asko ditugula, euren musikariek bertan euren lanak eskegitzeko aukera dutela, baina gero hortik jasotzen duten dirua ba txikia izaten da, ez? Orduan, bai, hor ere ba baitugu badaude sektorean hainbat erronka, bueno, aurreko urteetan bazeudenak, jarraitzen dutenak eta jarraitu beharko dugula lan egiten, ba alik eta modu, bueno, alik eta impactua txikiena izateko.
Bueno, ba, 2024 joan da, ez da urte txarra izan, baina 2025 garbi dago lanean jarraitu behar dagoela eta erronka asko daudela musika munduan ba, bideratu beharrekoak. Ba, eskarek asko gurekin egotagatik Iker Durana, musika bulegoko gerente hemen, Euskadi Irratiko Kulturleioan, besarka da.
Bai, esarka da, eskerrik asko zuei.
Bueno, okatorretik, gaur bertan urrezko danborra jaso duen Moriarty ekoiztetxearen filmografiaren zati haundi bat denon eskura dago gaurtik aurrera EITB Mediaren primeran plataforman. Informazia pero arregik.
Garaino Goenaga, Arregi eta konpainia duela 25 urte elkarrekin lanean hasi zirenetik ona, ez dira gutxi izan metatu dituzten lanak lehenengoen artean Lucio dokumentala edo 80 egunean filma.
Bai, niretzat oso lagun berezia zen. Orain denborarekin ikusitza, nire ustez berarekin maite maindu nintzela.
Adiskidetasuna eta maitasunaren arteko mugari buruzko historio honetan, Maite eta Asun, Mariasun Pagoaga eta Itziar Aizpurua dira protagonistak. Hala zioten zuzendari eta idazle izan ziren Jon Garaino eta Jose Mari Goenagak Euskadi Irratiko mikrofonoetan.
Nasun dago bi munduen artean. Bere betiko mundua, tradizioa, inertzian. Eta gero dago beste mundu hori, dala Maiteren mundua, dala, bueno, emakume aske libre eta liberal batek ematen dio. Eta pelikulan asko jokatzen dugu baita ere Euskadi mailan asko gertatzen dan zerbaitekin, ez? Gure sentimenduak edo plazaratzeko ez daukagula habilidade berezirik, ez? Eta pelikulan esaten ez dena, esaten dena baino garrantzi gehiago daukala, ez?
Hori 2010ean, baina 2014ean iritsi zen nazioarteko jauzia Loreak filmarekin.
Mila esker, eh?
Eta hori?
Loreen atik.
Eta zein ebi alitu ba?
Goia sarietarako eta Oskarretarako hautatua izan zen euskarazko lehen filma misterioa ardatz, bai filmaren historioan, baita garaiko promozio kanpainan ere. Eta Goia sarietarako ere izendatu zutena handia izan zen 13 izendapen eta horietatik 10 eskuratu zituen.
Jose Antonio Artzabandek, espektakulak antolatzen dizkik.
Hor kanpoan zure leyenda da, gauza pasatzen.
Eneko Sagardoik ezur mamitu zuen Altzoko erraldoiaren istorioa ere ikusgai primeran plataforman, 80 egunean eta Loreak filmekin batera, baita Lucio dokumentala eta honako 5 laburmetraiak ere. Zarautzen erosi zuen, Asamara, Berriztagarria, Urrezko Eraztuna eta Mateoren Ama.
Bueno, hori guztiak primeran plataforman gaurtik ikusgai. Eta kartelegian bestela, kartelegian daukazue Better Man izeneko filma Robbie Williams buruzkoa, Jose Nakaxo arratsaldeon. Better Man filma Robbie Williams buruz, apuntatu, Tuteran, Uharten, Tolosan, Hernanin, Zarautzen eta Beasainen gaur bertan ikusgai. Tuteran, Uharten, Tolosan, Hernanin, Zarautzen eta Beasainen.
Kasi San Sebastian eguna bezala.
Better Man, Robbie Williams buruzko filma. Eta gaur, urte betetze eguna du, zerak, Gary Barlow, ez da?
Gary Barlow, hori da. Tek
daten ibilitzen
lekar. Tek daten
ibilitzen lekar. Arratxaldera pasa.